Hola, eu son Samuel e hoxe vou vos presentar o libro do Ogro Feroz. Esta historia conta de un ogro que gustaballe moito comer nenos e como non conseguía comer máis empezaron a gustar as matemáticas, así que pa perder o tempo empezou a facer contas pros nenos porque os fixeran. Música de fondo titulada A Day to Remember, disponible en 50sounds.com.